Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de joi, 20 iulie. La microfon, Mircea Țicudean
și Oana Serafim. În a noua zi a conflictului libanez, moldovenii continuă să se repatrieze.
S-auzeau bubuitură și toți la balcon repede să vadă unde, de unde iese fumul, cum e, e pustiu, se vede că nu e viață.
Fondul Monetar Internațional arată înțelegere pentru Gazprom în disputa cu Moldova.
So in that sense, Gazprom has been subsidizing Moldova for the last few years.
Într-un fel, în ultimii ani, Gazpromul a subvenționat Moldova, afirmă un reprezentant femei.
Comuniștii rămân cel mai popular partid din Moldova, iar Vladimir Voronin cel mai popular politician.
În România, șefii serviciilor secrete și-au dat demisia după dispariția unui inculpat.
Rubrica săptămânală Lumea din jur, de data aceasta despre asistenții parentali.
Și Federația Internațională de Fotbal Amator și-a dat verdictul în incidentul din finala Cupei Mondiale la fotbal. Amenzi și suspendări pentru Zidane și Materazzi. La începutul emisiunii, buletinul de știri prezentat în seara aceasta de Lucian Ștefănescu.
Secretarul general al Organizației Națiunilor Unite, Kofi Annan, a cerut încetarea imediată a violențelor nediscriminate și disproporționate dintre armata israeliană și milițiile Hezbollah în Liban, pentru a se evita pierderile în continuare de vieți nevinovate și suferințele în rândul civililor. Kofi Annan a adăugat că o încetare a focului ar putea da șansa diplomației să decidă asupra unui pachet de măsuri care să ofere o soluție de lungă durată la criza actuală. Secretarul general al ONU a cerut de asemenea Consiliului de Securitate al Națiunilor Unite să acționeze rapid pentru încetarea ostilităților din Liban. Uniunea Europeană a cerut și ea încetarea focului în Liban și a oferit 12.500.000 de dolari pentru ajutarea civililor afectați de conflict. Rusia a cerut de asemenea încetarea focului. Ministerul rus de externe a declarat că ofensiva israeliană a depășit cu mult amploarea unei operațiuni antiteroriste. Vicepremierul israelian Shimon Peres a anunțat însă că Israelul nu își va opri ofensiva din Liban. La granița de sud a Libanului cu Israelul au avut loc ciocniri armate între armata israeliană și luptători Hezbollah, potrivit unei purtătoare de cuvânt a armatei israeliene. Militarii israelieni au atacat în regiune buncăre ale Hezbollah și instalații de lansare a rachetelor împotriva Israelului. Statele Unite au anulat manevrele navale anuale din Marea Neagră, cunoscute sub numele de Sea Breeze, din cauza înrăutățirii situației din Orientul Mijlociu. Ministerul ucrainean al apărării a anunțat că distrugătorul de mine american Barry, care urma să participe la aceste manevre, a primit ordin să se îndrepte către Liban. Mai multe țări europene suferă de pe urma temperaturilor ridicate înregistrate în ultimele zile și care se vor menține la peste 30 de grade și la sfârșitul acestei săptămâni. Valul de căldură a făcut până acum 16 victime pe continentul european. Consiliul Suprem de Securitate Națională din Iran a anunțat că Teheranul intenționează să continue operațiunile de îmbogățire a uranului. Potrivit unei declarații a Consiliului Suprem, citită la televiziunea iraniană, Iranul dorește găsirea unei soluții diplomatice la disputa internațională legată de programul său nuclear, dar avertizează Consiliul de Securitate ONU să nu aleagă calea confruntării. Teheranul a promis pentru 22 august un răspuns oficial la o ofertă a comunității internaționale menită să rezolve disputa. Președintele ucrainean Victor Iușcenco și fostul său rival în alegerile prezidențiale, Victor Ianucovici, au purtat convorbiri cu privire la formarea noului guvern de la Kiev. Ianucovici a fost desemnat pentru funcția de premier cu doar câteva zile înaintea termenului limită până la care era stabilită formarea noului cabinet. Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, aflat în vizită la Kabul, a cerut comunității internaționale să-și intensifice eforturile pentru dezvoltarea Afganistanului, adăugând că Alianța Nord-Atlantică va încerca să creeze un climat de securitate și stabilitate în această țară. Secretarul general al NATO a cerut de asemenea țărilor lumii să ia măsuri împotriva finanțatorilor terorismului și a celor care antrenează teroriști în interiorul Afganistanului și în afara acestei țări. Guvernul de la Bagdad a anunțat că peste 160.000 de irachieni au fost forțați să-și părăsească locuințele din cauza violențelor înregistrate în ultimele 5 luni. În România, Asociația Civic Media a depus la Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a doua listă din campania numită Voci Curate. Pe ea se află numele a 600 de jurnaliști, directori, redactor-șefi, editorialiști, analiști și comentatori din presa locală, care ar urma să fie verificați pentru a se afla dacă au colaborat sau nu cu securitatea în timpul regimului comunist.
Autoritățile Ciprului, insula aflată la mică distanță de Liban, au cerut ajutorul Uniunii Europene pentru găzduirea și repatrierea zecilor de mii de refugiați. Numai astăzi, notează agenția DPA, în Cipru erau așteptate între 4.000 și 8.000 de persoane evacuate, iar autoritățile nu mai au locuri de cazare, nici mijloace de transport pentru a-i ajuta să ajungă acasă pe cei care vor să plece mai departe.
Criza din Orientul Mijlociu arată, printre altele, că în scurta perioadă de pace din ultimii ani, Libanul a devenit țara adoptivă a unui număr surprinzător de mare de străini, de expatriați, cum li se mai spune. Printre aceștia sunt și moldoveni, iar unii dintre ei au început să revină în patrie. Pe aeroportul din Chișinău, corespondenta noastră, Valeria Vițu, a vorbit cu Rodica Nemer, care a revenit acasă cu fiul ei, Alex.
Ce pot să vă spun? Lumea plânge, n-are bani să vină acasă, e îngrozitor, e foarte greu, cine n-are bani nu ia.
Cum se simt moldovenii acolo? Ce au de gând să facă?
Știți, eu de acum am auzit cineva din fete, când au auzit prima dată că au început a bombarda și au bombardat aeroportul, s-a sinucis, adică s-a spânzurat și alta, nu știu, a băgat ceva în priză ca să se ne ucide.
Care era situația în primele zile?
Dacă sinceră să fiu, primele zile nici n-am ieșit pe străzi. Era foarte pustic. De obicei se auzea transportul, glasuri de copii, da. Dar atunci toți erau prin casă și deci se auzeau bubuitură și toți la balcon repede să vadă unde, de unde iese fumul, cum e, e pustiu. Se vede că nu e viață, că iese, sunt probleme.
Erați departe de aceste bombardamente?
Da, eram la 55 de kilometri. Când am auzit toate incidentele astea, am crezut că, mă rog, e așa, că o să ajung la un numitor comun. Dar pe urmă am văzut că au început să mă sune de acasă, că arată la televizor, că uite că așa se întâmplă, că așa se întâmplă și că veniți acasă, că o să fie mai rău. Noi am crezut că o să se termine deodată. Dar să știți că a fost încă o problemă. Eu puteam să fiu mai devreme în țară, adică să nu mai ajung să văd poate toate camioanele alea distruse și toate drumurile bombardate. Dar n-am afișat, deci priveam televizorul. URT-ul, da? Canal RTR, nu era nici un număr, nici moldovenesc, nici a consulatului din Liban afișat pe ecran. Noi nu putem să găsim numărul consulatului, noi nu știm la ce să ne adresăm, unde să ne duci, nici un număr din Moldova, sau măcar la Moldova și afișat pe ecranele televizoare, ca părinții noștri, ca familia noastră să vadă, să ne dea acolo numărul, că ne sunau de acasă, să ne dea numărul, noi să știm unde să sunăm. Cum are ce greu am găsit prin cunoștință, a trebuit să ridicăm jumătate de Liban în picioare ca să găsim numărul consulatului în Moldova. El așa e de micuț, cât e țara noastră de micuț, așa și consulatul e acolo. El nici nu se vede. Când prejur consulatul în Moldovei, sunt placate cu bere. Și el nici nu se vede că scrie consulul Moldovei.
Ce fac acolo moldoveni? Unde v-ați adăpostit? Unde a stat dumneavoastră?
Eu am stat acasă, dar se auzea. Pentru noi, care generația noastră, n-am auzit explozii și n-am văzut așa ceva. Nu ne-am crescut în așa împrejurări, deci a fost ceva șocant. Toată lumea plânge, nu se uită nimeni absolut. Femeile stăteau acolo la consul și toată ieșirea din situație a fost că consulul României, cetățenii români, evacuează fără plată. Cu mine a mai fost o femeie cu copil și a întors-o înapoi, deci eu am plătit pe copilul meu $50, ea a plătit 500, deci a plătit ca pe o persoană mare. Ne-au promis că din Liban ajungem până în Jordan și în Jordan zburăm până în Turcia, am plătit $500 de persoană, plus nu ne-au asigurat mai car vămile. Deci vama la Siria, care costă $10, nu ne-au cerut 20, Jordan nu ne-au cerut nimic, Turcia au cerut cât pentru maturi, atât pentru copii, câte $15, numai Moldova noastră, deci au pus prețul și pentru maturi și pentru copii câte $500. Cum am înțeles că mai sunt undeva sub 300 de persoane care nu pot să vină. De exemplu, când am sunat la emigrația din Liban, nu erau la curent nici cu numărul telefon, nici ambasadei, nici consulatului moldovenesc. Eu cu persoanele cu care am intrat acum în autocar nu mă cunosc cu nimeni, pur și simplu ne-am împrietenit vrând nevrând că trebuia să ne ajutăm unul pe altul. Printre aceste 31 de persoane care au venit acum, 5 fete până în Turcia au ajuns din ajutorul grupului. Noi am venit gratuit Turcia-Moldova. din Beirut până în Turcia, noi am ajuns cu banii noștri și achitarea vizelor și a drumului și tot. Au fost fete că fără bani au pus 10 câte 5 dolari, când și cum erau care n-aveau bani chiar nici de mâncare, nici pentru vize. Și fetele s-au ajutat. Am ajuns toate acasă cu bine, dar nu știu ce fac celălalt. N-am avut niciun... Cum să vă zic, niciun sprijin, nimic, nimeni nu răspunde de lumea care e acolo. Și le-am pornit de la Leban și n-a știut nimeni absolut deloc, nu mi-a dat niciun telefon. Deci, din Leban până în Jordan, din Jordan în Turcia, ne-a ajutat Dubai Dumnezeu, câte explozii s-au petrecut când ne-am pornit de acolo. Ne-au fotografiat frumos, ne-au filmat ca pe niște vedete și nu știu ce. După ce a plecat autocarul, de noi nimeni nu s-a mai interesat. Deci n-am mai telefonat la șoferul care conducea autobus să întrebe ce-s cu cetățenii moldovii care s-au pornit. Acolo sunt copii. Când ne-au văzut ieșiți din Liban, gata, noi am fost animănui, fetele s-au rugat și i-au convins ca să pună steagul Moldovei pe autocar, că nici nu vroiau. Suntem evacuați. Ne-am pornit așa, numai rugându-ne și atât. Din Turcia ne-a ajutat consulul Moldovei, dar într-adevăr a ținut tot drumul legătura cu noi.
Dar soțul dumneavoastră a rămas acolo?
A rămas și cred că dacă se mai liniștește situația de acolo și avioanele ar putea decola de acolo, cred că o să vină încoace. Dar vedem noi, numai să termine acolo, fiindcă mor mulți oameni nevinovați, copii și case distruse și nu știu, dar cred că e ceva nedrept, că copiii, mă rog, nu sunt vinovați pentru cineva care stau la conducere.
Rodica Nemer, intervievată pe aeroportul din Chișinău, astăzi după amiază de Valeria Vițu. Recapitulând datele pe care ni le-a furnizat ceva mai devreme corespondenta noastră, 31 de cetățeni moldoveni, inclusiv doamna Rodica, pe care tocmai ați auzit-o, au revenit astăzi seară, astăzi după amiază mai exact, în țară cu avionul de la Istanbul. În această seară erau așteptați cu o cursă de la Moscova, o femeie moldoveană stabilită în Liban și cei doi copii ai ei. Și tot în această seară urma să sosească la Moscova, din Orientul Mijlociu, un avion al Ministerului pentru Situații Excepționale al Federației Ruse. La bordul aeronavei urmau să fie și cetățeni moldoveni. Guvernul moldovean și consulul onorific din Liban au promis să facă tot ce le stă în putință pentru a-i ajuta să ajungă în țară pe toți moldovenii care doresc să plece din zona de conflict.
La Chișinău a fost dat publicității un nou sondaj de opinie realizat de Institutul IMAS luna trecută. Pe scena politică nu se consemnează mari schimbări de popularitate. În frunte rămân comuniștii și președintele Voronin. IMAS măsoară, printre altele, gradul de satisfacție a moldovenilor față de situația economică din țară. Și aceasta este tema pe care a ales-o corespondentul nostru Valeriu Cață ca deschidere a relatării sale despre acest sondaj.
Rezultatele sondajului realizat de IMAS Moldova în iunie relevă că jumătate din populația Republicii Moldova consideră că lucrurile merg în țară într-o direcție greșită. 55% din cei chestionați s-au arătat nemulțumiți de situația economică din Moldova și aproape tot atâția de propriul lor nivel de trai. În același timp, 29% din respondenți și-au exprimat speranța că nivelul lor de viață se va îmbunătăți pe parcursul următorului an. Numărul optimiștilor a crescut cu 4% în comparație cu rezultatele sondajului realizat de aceeași instituție sociologică cu 3 luni mai devreme, iar cel al pesimiștilor, care cred că o vor duce și mai prost peste un an, a scăzut de la 22% la 18%. Analizate în dinamica lor, rezultatele acestor sondaje vin să confirme existența așa-numitului efect sezonier în percepția cetățenilor a situației social-politice din Republica Moldova, spune directorul executiv al IMAS Moldova, Doru Petruți.
Populația, odată cu sezonul cald, începe să trateze problemele individual, lucrurile încep să le meargă mai bine. Și aici explicații sunt multiple, începând de la banii care vin din afară, lumea pleacă la muncă, vine și perioada concediilor, a vacanțelor și așa mai departe. Pe cont propriu ne merge bine, iar când ne uităm la țară, în continuare, țara merge într-o direcție proastă.
Potrivit rezultatelor acestui studiu sociologic, populația continuă să crediteze cu cea mai mare încredere biserica, care se menține în toate sondajele cu un rating ce oscilează între 70 și 80%. Sondajul înregistrează o creștere semnificativă a încrederii în armată, perfect explicabilă, având în vedere agenda publică a acestei instituții, crede Doru Petruți.
O altă instituție care, cred că asta e una din surprizele, din lucrurile mai puțin așteptate, e că mass media e sancționată de populație, practic o scădere de 10% vis-a-vis de credibilitate, de încredere, și aici lucrurile se pot lega foarte mult de Teleradio Moldova, de Moldova, unul care în perioada în care s-a efectuat sondajul au fost foarte criticate vis-a-vis de partizanatul lor politic.
În ceea ce privește personalitățile politice, președintele Vladimir Voronin rămâne lider în topul încrederii acordate de cetățenii Republicii Moldova, urmat de premierul Vasile Tarlev și speakerul Marian Lupu. Rezultatele sondajului atestă că președintele Alianței Moldova Noastră, Serafim Murechean, a devansat-o pe Eugenia Ostapciuc, liderul grupului parlamentar al comuniștilor, cei doi fiind urmați în acest top al încrederii de vicepreședintele Parlamentului, creștin-democratul Iurie Roșca. Dacă duminica viitoare vor avea loc alegeri, la vot au declarat că se vor prezenta 51 dintre respondenți. Raportat la numărul celor care au deja o opțiune, adică știu cu cine vor vota și care reprezintă 53,5% din cei chestionați, Partidul Comuniștilor au spus că îl vor alege 65%. Partidul Popular Creștin-Democrat s-ar putea alege, potrivit rezultatelor sondajului, cu 9% din sufragii, Alianța Moldova Noastră cu 8%, Partidul Democrat cu 5%, iar Partidul Social Liberal cu 4% din voturi. Celelalte partide s-au situat sub limita pragului electoral. Din nou, Doru Petruți.
Primul procent la care trebuie să ne uităm e cel care ne spune ponderea populației care are o opțiune. Vedem că cu greu trece de 50%, practic jumătate din populație fie refuză, fie nu e hotărâtă cu cine și-ar da votul. În societățile normale, să folosim ghilimelele de rigoare, procentul nehotărâților n-ar trebui să urce de 25%. Noi avem practic dublu în Moldova și se pare că lucrul ăsta devine o obișnuință. O obișnuință tristă pentru că democrația la asta se rezumă, la a-ți demonstra și la a-ți exercita dreptul de vot.
În legătură cu opțiunile de politică externă, sondajul IMAS atestă de asemenea o creștere de popularitate a ideii de integrare europeană printre cetățenii Republicii Moldova. Dacă ar fi să fie întrebați în cel mai apropiat timp, în cadrul unui plebiscit, dacă acceptă aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană, 63% din respondenți au spus că ar vota pentru, în timp ce 26% se vor pronunța împotriva. În același timp, numai 8% din respondenți au spus că ar fi de acord cu aderarea Republicii Moldova la NATO, iar 24% vor vota împotriva. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Fondul Monetar Internațional promovează în lumea întreagă liberalizarea economică și reducerea rolului statului în economie. Așa procedează și în Republica Moldova. Astăzi, la Chișinău, un reprezentant femei a făcut mai multe afirmații surprinzătoare la prima vedere. Printre altele, Thomas Richardson a spus că, vânzând gaze Moldovei la preț scăzut, Gazprom a subvenționat practic mulți ani de zile economia moldoveană. Reprezentantul femeii a comentat și efectul asupra populației al scumpirilor impuse de Gazprom, așa cum veți auzi în relatarea corespondentei noastre la Chișinău, Lina Greu.
Directorul pentru Moldova din cadrul Departamentului European al Fondului Monetar Internațional, Thomas Richardson, a salutat decizia autorităților moldovene de a majora tariful la gazele naturale, chiar dacă această majorare nu va fi ușor de suportat de către consumator.
This is the advice, frankly, that we've been giving to countries throughout the world.
Aceasta este recomandarea pe care o formulăm pentru toate statele. Guvernele nu trebuie să împiedice artificial creșterea tarifelor la resursele energetice, în condițiile în care prețurile la aceste resurse cresc peste tot în lume. Dar, în același timp, este important să fie alocate compensații suplimentare gospodăriilor cu venituri mici, pentru ca acestea să nu aibă de suferit. Prețurile la resursele energetice trebuie lăsate să crească, pentru că acest lucru favorizează economisirea energiei și dezvoltă tehnologiile în care energia este folosită mai eficient.
Thomas Richardson a mai spus că actuala misiune a Fondului Monetar Internațional nu este una obișnuită și nu are ca scop negocierile cu guvernul. Am venit aici, a precizat înaltul demnitar, pentru a evalua situația și a înțelege ce se întâmplă cu economia Republicii Moldova.
We clearly understand that Moldova is undergoing and facing serious.
Suntem conștienți de faptul că Republica Moldova este pusă în fața unor șocuri economice extrem de serioase. Unul dintre acestea este interdicția impusă la importul de vinuri din Federația Rusă. Sperăm că această interdicție va fi ridicată în viitorul apropiat. Un alt șoc considerabil este majorarea prețurilor la gazele naturale, în ianuarie și la mijlocul lui iulie. Trebuie să recunoaștem însă că prețul la gaze pe care îl plătea Moldova până în 2006 era cu mult mai mic decât cel de piață. În România, gazul tranzitat prin Republica Moldova costă $230 pentru 1000 de metri cubi și cred că trebuie să spunem lucrurilor pe nume. În felul acesta, Gazpromul practic a subsidiat economia moldovenească în ultimii câțiva ani.
Așadar, scopul actualei emisiuni a fost identificarea de comun acord cu guvernul moldovean a unor soluții care ar face posibilă depășirea acestei perioade dificile fără pierderi considerabile. Thomas Richardson a spus că Fondul Monetar Internațional va modifica unii indicatori obligatorii care urmau să fie obținuți de către guvern la sfârșitul acestui an, conform acordului de creditare semnat cu fondul. Printre altele, el a menționat că nivelul inflației este de așteptat să fie mai mare decât cel anunțat, iar creșterea economică mai mică. Demnitarul de la FMI a evitat să dea cifre concrete, dar a spus că nu se poate vorbi despre o scădere catastrofală, fiind vorba de câteva procente. În același timp, donatorii externi, unii parteneri bilaterali, dar și Uniunea Europeană ar putea veni cu unele ajutoare financiare pentru Republica Moldova pentru a stabiliza situația și a amortiza șocul. Și transferurile de bani din străinătate, care din an în an sunt tot mai mari, au rolul lor în stabilizarea situației. Iată de ce, a opinat oficialul FMI, sunt nefondate prognozele unor experți care anunțau recent o depreciere considerabilă a leului până la sfârșitul anului. Pe termen mediu, leul moldovenesc se poate chiar aprecia, a spus Thomas Richardson. Conjunctura externă dificilă mărește importanța îmbunătățirii climatului investițional din Republica Moldova pentru a atrage investiții străine, a mai adăugat Thomas Richardson, negociatorul principal al Fondului Monetar Internațional în relația cu Republica Moldova. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Așa cum anticipa reprezentantul Fondului Monetar Internațional și nu numai el, scumpirea gazului îi îngrijorează pe consumatori. Una din cele două mari confederații sindicale din Moldova a dat publicității o declarație în care avertizează că scumpirea va fi o grea lovitură pentru mii de familii. Vitalie Dogaru.
Majorarea cu 50% a prețului la gazele naturale este privită de sindicaliști drept o nouă lovitură asupra veniturilor salariale. Ei spun că odată cu scumpirea produsă, ponderea cheltuielilor pentru consumul de gaze va ajunge la 5% din veniturile medii salariale ale angajaților. Președintele Confederației Sindicatelor din Republica Moldova, Petru Chiriac, spune că cel mai mult vor fi afectate familiile numeroase și cele care folosesc gazele pentru încălzirea locuințelor.
Înțelegem că noi dacă consumăm, trebuie să achităm. Dar aceste tarife vor bătea peste buzunar pe fiecare consumator în parte. Mai cu seamă că în agricultură, în învățământ, sfera socială, în întregime, salariile mai lasă încă foarte mult de dorit. Ca în sezonul rece poate să ajungă cheltuielile din buzunarul bugetului familial la 50-55%, adică să acopere aceste servicii comunale.
Sindicatele solicită guvernului ca odată cu scumpirea gazelor să revadă modalitatea de acordare a compensațiilor și indemnizațiilor. Totodată, ele cer ca să fie stabilită o metodologie de calculare a costurilor serviciilor comunale, astfel ca acestea să nu depășească 20% din venitul anual al fiecărei familii. Până când sindicatele și guvernul vor ajunge la o înțelegere, am întrebat mai mulți chișinăuieni cum se vor descurca odată cu scumpirea gazelor.
Am să mă economisesc într-o parte în alta, o înstrânge cu rău și o înșepat din încurcătură și să facem.
Păi mai mult facem economii, de o pildă e ca mâncare tare scumpă și aia o să împătajeri, pepini și facem câte un ceai, câte un lapte cald. Și că mărim alea că zărplața ta deși din nou scumchintă cele. Eu vreau să spun că tare greu, nu e ușor.
Am o atitudine negativă față de scumpiri, din cauza că pensia mea tot așa de mică rămâne cum a și fost. Avem încălzire autonomă și va trebui să dăm pensia soției pentru gaze, iar din ai mei 500 să existăm.
Am auzit ieri despre noile scumpiri și m-am întristat. Eu nu plătesc mult pentru gaze, dar lucrez în două locuri. De acum încolo se vede va trebui să mai găsesc încă un serviciu.
Orice scumpire depinde de un teract undeva, un război, dar este cu regret să încetesc. Vede ca să trecem iară la metoda veche, lemnele și sova. Cred că asta e scăparea.
În urma scumpirii gazelor, statul va acumula la bugetul consolidat circa 70 de milioane de lei suplimentar, ca urmare a aplicării taxei pe valoare adăugată, susține analistul Vyacheslav Ioniță. Potrivit lui, cheltuielile pentru compensațiile anunțate de guvern vor constitui doar o treime din această sumă. Guvernul a anunțat că va compensa diferența de preț doar gospodăriilor care consumă nu mai mult de 30 de metri cubi de gaze naturale. Vyacheslav Ioniță consideră că acțiunile autorităților sunt o pulverizare ineficientă a banilor și poartă mai mult un caracter populist.
Și este evident că Populația din oraș nu va fi afectată de scumpirea gazului. Unici care vor fi afectați sunt cei din sate, orășelii, care nu au încălzire centralizată. Deci acestor ar trebui dat ajutor, dar ajutorul să fie dat după anumite criterii foarte clare, ca în acest grup să intre nu mai mult de 20% din totalul gospodăriilor conectate la gaz pentru încălzire. Și în cazul dat, în loc să dai câte 12 lei la 240.000 de gospodării, dai în mod normal câte 100, 150, chiar 200 de lei la gospodăriile care trebuie.
Agenția Națională pentru Reglementări în Energetică a majorat cu aproximativ 50% tariful la gazele naturale livrate consumatorilor casnici ca urmare a scumpirii gazelor importate din Rusia. Noul tarif va intra în vigoare mâine, odată cu publicarea deciziei ANRE în Monitorul Oficial. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Dorința de a-i oferi o familie micuței Magdalena Leahu le-a venit soților Tatiana și Vasile Scutelnic din satul Pogrebeni, raionul Orhei, în clipa în care au văzut-o pentru prima dată. Ezitările să ia sau nu în familia lor un copil străin au dispărut imediat ce fetița i-a privit țintă cu ochii mari și negri, parcă implorându-i să nu o lasă de izbeliște. Povestește Tatiana Scutelnic ce a devenit mamă Magdalenei de un an.
Fără dânsa parcă ceva ne lipsește, nu avem viață fără dânsa și e tot așa. Ne spune că tot vremea e, nu o să ducă niciodată de la noi.
Motivele noastre au fost pur și simplu să oferim o familie iubitoare și o casă unui copil care nu le avea, mărturisește Tatiana Scutelnic, care mai are acasă 4 copii ai săi.
Noi mult am dorit să facem un bine pentru un copil, să salvăm viața, viitorul, un copilaș foarte bun și păcat să-și piardă viața și sufletul în lumea asta largă cu atâta probleme.
Faptul că fetița se simte bine și este iubită în familia Scutelnic l-am văzut și eu. Pe toată durata discuției, Magdalena s-a ținut scai de gâtul mamei. Nu s-a sfit și ne-a recitat o poezie.
Vin acasă cu lalele, că e ziua mamei mele. O să rude mii de ori, ca la prag de sărbători. O să vin întotdeauna cu o floare de lalea, ca să fie ca așa cum zâmbitoare mama mea.
În situația Magdalenei, care a fost lăsată de mama ei biologică pe când avea doar 6 luni, sunt alte câteva mii de copii din Republica Moldova. Majoritatea dintre ei sunt lăsați în casele de copii. Deși majoritatea dintre acești pici au părinți în viață, cei din afara gimnaziilor internat deseori îi cred orfani. Organizațiile neguvernamentale preocupate de protecția drepturilor copiilor s-au gândit să le ofere și acestor pici o familie adoptivă, dar nu una oarecare, ci instruită în mod special după un program care se numește Asistență Parentală Profesionistă. Ana Pali, expert în dezvoltarea asistenței parentale profesionistă de la organizația Evil Child Moldova.
Noi avem 43 asistenți parentali profesioniști. Acest serviciu la momentul dat este dezvoltat numai în 4 regiuni, municipiul Chișinău, raionul Orhei, Cagul, Ungheni, și cred că numărul 43 spune mult. Luând în considerație că serviciul de asistență parentală profesionistă abia face primei pași în acoperirea legislativă.
I-am întrebat pe câțiva părinți care se află în această săptămână la o școală de vară, la Vadului Vodă, unde sunt instruiți cum să-și educe mai bine copiii, ce a determinat să ia sub îngrijire un copil de la orfelinat. Iată ce mi-a spus Maria Rusu din Chișinău, care acum 4 ani a luat o fetiță de la casa de copii.
Avem 5 copii biologici, un copil luat de la casa de copii, este o fetiță, am luat-o foarte bolnavă, am luat un copil să facă o pomană. Puțin la început m-am descurajat, luându-mă în mâine, am luat copilul, m-am dus la policlinică. Ziua de azi, copilul nu are, în șobalul vorbește foarte bine, am făcut operații, am învățat să urci pe copaci și a întărit picioarele, nu cade pe jos.
Deși proiectul asistenților parental profesioniști ar putea fi un colac de salvare pentru reintegrarea copiilor de la orfelinat într-o familie, el nu îi obligă pe părinții substitutivi să-i și adopte. Maria Rusu spune că vrea doar să o ajute pe micuța Svetlana să crească sănătoasă și fericită până când mama ei biologică se va decide să o ia acasă. Se pare însă că îi va fi greu să se despartă de ea.
Copilul nu vrea să ducă, el se deprinde cu familia, el nici nu vrea să audă de mama ei.